Shop the Sherwin-Williams Super Sale and get 40% off paints and stains September 19th through the 24th. With prices starting at $29.39, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันจูรีวอยเวรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรททั้งหมดที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่18กันยายนพุทธศักราช2568ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวนะคะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
We want thesereules and the delivery of these laws to be as data minimizing as possible to make sure that people's data is as private as possible. And I would say that the reason we're not asking everybody to verify their age is because these social media platforms know an awful lot about us of our own volition.
รัฐบาลกลางออสเตรเลียประกาศแนวทางกฎหมายแบนโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า16ปีที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่10ธันวาคมนี้อย่างไรก็ตามค่ะมีหลายเสียงไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวพวกเขาแย้งว่าอย่างไรไปติดตามกันนะคะ
ดราม่าเทอราปีเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของจิตบำบัดที่ใช้ละครเนาะใช้เธียเตอร์แล้วก็เทคนิคสร้างสรรค์เพื่อมาเป็นสื่อกลางให้เราเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งมากขึ้นคือพวกนักจิตวิทยาบำบัดละครเนี่ยไม่ได้เป็นแค่คนที่ให้ความปรึกษาเนาะแต่เราเป็นเหมือนศิลปินที่นำความรู้ด้านการแสดงหรือการเล่าเรื่องหรือแม้กระทั่งศิลปะเนี่ยมันผสมผสานเข้ากับหลักจิตวิทยาเพื่อมาช่วยเหลือและเยียวยาคน
ดราม่าเทอราปีคือการบำบัดแบบไหนเกี่ยวกับการเล่นละครยังไงแล้วสามารถช่วยเหลือคนกลุ่มไหนได้ดานาวิเศษชัยชาญนักบำบัดด้วยศิลปะการละครจากนครเมลเบิร์นจะมาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปฟังข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนค่ะ
ไทยยันต้องใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางคุมการประท้วงของชาวกัมพูชาเทศมนตรีร้องรัฐบาลควีนส์แลนด์ยุติข้อพิพาทค่าภาคหลวงเมืองฐานหินในพื้นที่ผู้นำฝ่ายค้านอ้างรัฐบาลกลางล้มเหลวในนโยบายพลังงานแล้วติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่18กันยายน2568กับกระผมวาริศหนูช่วยไทยยืนยันจำเป็นต้องใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางควบคุมสถานการณ์การประท้วงของชาวกัมพูชาในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วโดยช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ประชาชนชาวกัมพูชากว่า200คนได้เข้ามารื้อรั้วลวดหนามบริเวณดินแดนอธิปไตยของประเทศไทยในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วและขว้างก้อนหินท่อนไม้ใส่เจ้าหน้าที่ของไทยจนได้รับบาดเจ็บทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยตัดสินใจใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางยิงสกัดกั้นมวลชนชาวกัมพูชาเพื่อควบคุมสถานการณ์ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ทหารกัมพูชาและชาวเขมรได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกยืนยันว่าจำเป็นต้องใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์นั้นลุกลามและกลายเป็นการจลาจลซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการควบคุมฝูงชนและระงับเหตุตามหลักสากลและเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกลับมาดูเรื่องของเมืองถ่านหินในรัฐควีนส์แลนด์นายกเทศมนตรีสภารัฐควีนส์แลนด์ตอนกลางเรียกร้องให้รัฐบาลของรัฐควีนส์แลนด์เข้ามายุติข้อพิพาทเรื่องค่าภาคหลวงการทำเหมืองถ่านหินโดยระบุว่าชุมชนในพื้นที่ กำลังตกในภาวะความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับบริษัทเหมืองยักษ์ใหญ่โดยบริษัทกลุ่มพันธมิตร BHP Mitsubishi Alliance จะปลดพนักงาน750ตำแหน่งในรัฐควีนส์แลนด์โดยอ้างว่ารัฐบาลของรัฐได้คิดค่าภาคหลวงสูงเกินไปเมื่อเทียบกับสภาวะตลาดในปัจจุบันโดยเมืองซาราจีเซาท์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตโบเวนเบซินจะมีการระงับการดำเนินกิจการซึ่งทางนายกเทศมนตรีแคลลี่กล่าวว่ารัฐบาลของรัฐจะต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของเธอและพบปะกับภาคอุตสาหกรรมรวมถึงชุมชนซึ่งรัฐบาล LNP ในรัฐควีนส์แลนด์ยังคงดำเนินนโยบายค่าภาคหลวงการทำเหมืองแร่ตามนโยบายเดิมของรัฐบาลชุดก่อนซึ่งก็คือรัฐบาลพรรคแรงงานที่ได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี2022มาทิ้งท้ายกันที่ข่าวของรัฐบาลกลางโดยซูซานลีผู้นำฝ่ายค้านของรัฐบาลกลางอ้างว่ารัฐบาลได้ล้มเหลวในนโยบายด้านพลังงานแล้วแม้ว่ารัฐบาลกลางจะยังไม่มีการประกาศเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี2035ซึ่งคาดการณ์ว่านายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีจะเปิดเผยแผนเป้าหมายดังกล่าวในวันพฤหัสนี้โดยกระทรวงการคลังของรัฐบาลกลางได้คาดการณ์ว่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไว้ที่ 65-75% ตามที่หน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเสนอและกลุ่มสิ่งแวดล้อมต้องการให้ลดการปล่อยก๊าซลงอย่างน้อย 80% ด้านนางลีได้กล่าวกับนายเน็ตเวิร์กว่ารัฐบาลกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะประกาศเป้าหมายที่เท่าไหร่ก็ตามนอกจากนี้นางลียังปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมว่าฝ่ายค้านจะกำหนดนโยบายของตัวเองในด้านนี้หรือไม่เมื่อไหร่ขณะเดียวกันก็มีข้อถกเถียงภายในฝ่ายค้านกันเองว่าจะยังคงสนับสนุนนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือไม่มาดูอัตราเลขเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้31บาท86สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท19สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่19วันพรุ่งนี้เพิร์ธมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสอะดิเลดมีฝนตกเพิ่มขึ้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาเมลเบิร์นมีฝนฟ้าคะนองและมีลมแรงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาฮอบาร์ตมีฝนตกหนักอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาแคนเบรามีฝนเพิ่มขึ้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสและมีโอกาสเกิดฝนช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28องศาและดาวินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่18กันยายน2568กับกระผมวาริศหนูช่วย
ที่ผ่านไปค่ะเป็นสรุปข่าวรอบวันกับคุณวาริศหนูช่วยนะคะช่วงต่อไปค่ะไปติดตามเรื่องราวของแนวทางกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเล่นโซเชียลมีเดียที่จะเริ่มใช้ในวันที่10ธันวาคมนี้แนวทางดังกล่าวจะเป็นอย่างไรและความเห็นจากหลายฝ่ายจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังค่ะคณะกรรมการ e-safety ของออสเตรเลียประกาศแนวทางบังคับใช้กฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเล่นโซเชียลมีเดียซึ่งจะมีผลในวันที่10ธันวาคมนี้โดยยืนยันว่าต้องการลดผลกระทบต่อผู้ใช้ให้มากที่สุดทั้งนี้แพลตฟอร์มโซเชียลจะไม่ถูกบังคับให้ตรวจสอบอายุผู้ใช้ทุกรายจะเป็นอย่างไรฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณฮันนาควองและคุณแกเบรียลทาคานาโชผู้สื่อข่าวของ SBS News ชยดาแพล SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
Australia has now done something that no other country has been able to do.
Let's turn to that fascinating development in Australia.
การประกาศข้อบังคับการห้ามใช้โซเชียลมีเดียในเยาวชนของออสเตรเลียนี้เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกเพราะถือเป็นครั้งแรกของโลกที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียโดยรัฐบาลให้เหตุผลว่าต้องการลดอันตรายจากการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ล่าสุดวันอังคารที่16กันยายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแอนิก้าเวลส์ได้ประกาศแนวทางกำกับดูแลออกมาโดยเธอชี้ว่า
We will always keep backing Australian families and keeping Australian kids safe. We cannot control the ocean.
รัฐบาลจะคอยสนับสนุนครอบครัวชาวออสเตรเลียและปกป้องความปลอดภัยของเด็กๆเราอาจควบคุมทั้งมหาสมุทรไม่ได้แต่เราสามารถจัดการกับฉลามได้และวันนี้เรากำลังแสดงให้โลกเห็นอย่างชัดเจนว่าเราจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไรอย่างไรก็ตามมุมมองดังกล่าวไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาพรรค Greens ด้านศิลปะและการสื่อสารซาร่าแฮนสันยังเธอชี้ว่า
What a mess. What an absolute debacle this social media ban is going to be on December
กฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียที่จะเริ่ม10ธันวาคมนี้มันเป็นความชุลมุนและเป็นความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแทนที่จะควบคุมฉลามรัฐบาลกลับหวังแค่เด็กๆจะไม่กระโดดลงน้ำทั้งที่เรารู้ดีว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยังเต็มไปด้วยคอนเทนต์ที่เป็นอันตรายและยังเจาะกลุ่มโฆษณาหาเยาวชนต่อไปเมื่อปลายปีที่แล้วออสเตรเลียออกกฎหมายบังคับให้บริษัทโซเชียลมีเดียต้องกันไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแนวทางกำกับดูแลความยาว55หน้าได้ระบุรายละเอียดเช่นให้แพลตฟอร์มต้องปิดหรือยกเลิกบัญชีที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์อย่างเหมาะสมและสื่อสารอย่างชัดเจนรวมถึงป้องกันไม่ให้สมัครใหม่ได้หัวหน้าด้านความปลอดภัยออนไลน์หรือ e-safety จูลี่อินแมนแกรนต์ระบุว่าหากฝ่าฝืนกฎอาจถูกปรับสูงสุดถึง50ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
There may be a few who completely decide to do nothing just to test our resolve and if
อาจจะมีบางแพลตฟอร์มที่เลือกจะไม่ทำอะไรเลยเพื่อทดสอบการบังคับใช้กฎหมายของเราถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็พร้อมจะใช้มาตรการเข้มงวดตอบโต้รัฐมนตรีเองยังบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเธอเป็นคนพร้อมชนดังนั้นเรารู้ว่ารัฐบาลหนุนหลังเราอยู
่ We want these rules and the delivery of these laws to be as data minimizing as possible to
จุดที่สำคัญก็คือกฎหมายนี้ไม่ได้บังคับให้ตรวจอายุทุกคนรัฐมนตรีเวลส์บอกว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไม่ต้องเช็คอายุผู้ใช้ทุกรายและไม่ต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวจากขั้นตอนตรวจสอบอายุเธอกล่าวว่าเราต้องการให้กฎเกณฑ์และการบังคับใช้กฎหมายใหม่นี้มีการเก็บข้อมูลให้น้อยที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของผู้คนยังคงจะเป็นส่วนตัวเหตุผลที่เราไม่ขอให้ทุกคนต้องยืนยันอายุก็เพราะแพลตฟอร์มโซเชียลรู้เรื่องของเรามากพอแล้วเช่นถ้าคุณเล่น Facebook มาตั้งแต่ปี2009ก็ชัดเจนแล้วว่าคุณอายุเกิน16ปีไม่จำเป็นต้องยืนยันเพิ่มศาสตราจารย์ลิซ่ากิฟเวนนักวิจัยด้านพฤติกรรมข้อมูลจากมหาวิทยาลัย RMIT ชี้ว่ามาตรการนี้ยังไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์แบบ
I don't think that parents want to use this as any kind of a security blanket. At the end of the day, kids will still encounter potentially harmful content online.
ส่วนตัวแล้วไม่คิดว่าพ่อแม่จะมองกฎหมายนี้เหมือนเกราะป้องกันความปลอดภัยได้จริงเพราะสุดท้ายแล้วเด็กๆก็อาจจะเจอคอนเทนต์ที่เป็นอันตรายบนโลกออนไลน์ได้ซึ่งอาจจะไม่ใช่บนโซเชียลมีเดียแต่อาจจะอยู่บนเว็บเบราว์เซอร์หรือเพราะเด็กสามารถหลอกระบบได้เช่นสมัครบัญชีใหม่หรือใช้บัญชีของผู้ใหญ่ดังนั้นพ่อแม่ก็ยังคงต้องคอยระวังอยู่เสมอสัปดาห์หน้านี้คณะกรรมการ e-safety จะเดินทางไปพบกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในซิลิคอนวัลเลย์เช่น Apple, Discord, OpenAI, Google และ Meta เพื่อหารือเรื่องการแบนโซเชียลมีเดียขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเดินทางไปนครนิวยอร์กพร้อมนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติและหารือถึงเหตุผลและวิธีการของกฎหมายฉบับนี้ด้วยที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณฮาน่าควงและคุณเกเบรียลทากานาโชผู้สื่อข่าวของ SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาว SBS ไทย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถติดตามสาระน่ารู้ข่าวสารทันเหตุการณ์จากรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุ SBS Radio App เว็บไซต์และ Facebookนอกจากนี้ค่ะเรายังมีช่องทางใหม่ที่ให้คุณไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ Instagram ไปกดติดตามเราได้ที่ sbs_thai ใน IG นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะ
อัปเดตชายแดนไทยกัมพูชากลับมาตึงเครียดอีกรอบไทยเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรปมการเมืองและความมั่นคงกระทบเศรษฐกิจไทยแค่ไหนติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชดา
สวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะ
สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาดูเหมือนว่าจะสงบลงมาระยะหนึ่งแต่แล้วเหตุใดคะจึงกลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งค่ะ
ที่จริงแล้วไทยและกัมพูชาได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนั่นก็เป็นการลงนามร่วมกันของทั้งสองประเทศในระหว่างการประชุมนัดพิเศษที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียซึ่งในครั้งนั้นค่ะก็มีนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ประสานงานและยังมีข้อตกลงร่วมกันด้วยว่าให้คณะผู้สังเกตการชั่วคราวที่เป็นผู้ช่วยทูตทหารของอาเซียนประจำประเทศไทยและกัมพูชาได้เข้าไปสังเกตการในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยซึ่งที่ผ่านมาในช่วงแรกๆทางการกัมพูชาก็ยังมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงมาโดยตลอดค่ะทำให้ไทยต้องฟ้องต่อนานาประเทศว่ากัมพูชาไม่ยอมปฏิบัติตามข้อตกลงจนมาในระยะหลังนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์นั้นเริ่มจะดีขึ้นตามลำดับยกเว้นในพื้นที่ของบริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองย่าแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วที่ยังมีปัญหาเรื่องของการที่ไทยนั้นผลักดันชาวกัมพูชากลับภูมิลำเนาของตนเองเนื่องจากก่อนหน้านี้พวกเขานั้นมาสร้างบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่อธิปไตยของไทยมาอย่างยาวนานแล้วทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างทหารไทยกับชาวกัมพูชาเป็นระยะก่อนหน้านี้ทหารกัมพูชาเองก็มักจะสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยค่ะด้วยการนำเด็กผู้หญิงคนแก่และพระมาเป็นโล่มนุษย์ปะทะกับทหารไทยในพื้นที่มาโดยตลอดทั้งที่ไทยเองก็มีหลักฐานว่าบ้านหนองย่าแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนและเป็นดินแดนของประเทศไทยโดยชอบธรรมไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทหรืออยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิตามบันทึกความตกลงเข้าใจร่วมกันหรือ MOU 43แต่อย่างใดด้วยค่ะโดยฝั่งตรงกันข้ามของบ้านหนองย่าแก้วนั้นก็จะเป็นพื้นที่ของจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชาอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงบ่ายของวันที่16กันยายนที่ผ่านมาชาวบ้านกัมพูชาเองได้แสดงถึงความไม่พอใจและพยายามที่จะเข้ามารื้อลวดหนามบางส่วนอีกครั้งหนึ่งทำให้กองกำลังบูรพาและหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศสระแก้วต้องเสริมกำลังในพื้นที่และประสานไปยังหน่วยทหารของกัมพูชาที่ควบคุมพื้นที่อยู่ว่ากรุณาชี้แจงกับประชาชนของตนเองให้หยุดการกระทำดังกล่าวด้วยและเจ้าหน้าที่ไทยเองก็ยังคงติดป้ายเตือนด้วยค่ะว่าการบุกรุกพื้นที่นี้ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของไทยและขัดต่อกฎหมายอย่างชัดเจนทั้งหมดที่ไทยทำนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายทหารของกัมพูชาเองคงเพิกเฉยค่ะไม่ได้มีความพยายามดำเนินการห้ามปรามใดๆจนทำให้สถานการณ์นั้นบานปลายจนมาถึงวันรุ่งขึ้นทั้งนี้จากเหตุการณ์ทั้งหมดทางจังหวัดสระแก้วเองก็ได้ดำเนินการประท้วงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชาแล้วค่ะเพื่อจะขอให้นำเรื่องปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นไปหารือกันในระดับทวิภาคีในเวทีการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ GBC ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้แต่ดูเหมือนว่าจนถึงขนาดนี้ทางการกัมพูชาเองก็ยังคงเงียบเฉยต่อข้อเสนอเรื่องของการใช้เวทีทวิภาคีหาทางออกร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างคะ
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทางกองทัพบกของไทยได้ประกาศนะคะว่าหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้หรือรุนแรงมากกว่านี้ก็อาจจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกบอกว่าไทยเองก็เตรียมจะใช้กฎหมายของไทยอย่างเข้มงวดทั้งพระราชบัญญัติป่าไม้พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองและข้อหาเรื่องของการทำลายทรัพย์สินทางราชการพร้อมกันนี้จะมีการตรวจสอบด้วยค่ะว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยหรือไม่เนื่องจากว่าทางการกัมพูชามีการยั่วยุปลุกระดมและสร้างข่าวเท็จซึ่งขัดต่อข้อตกลงและทางการไทยเองก็สามารถที่จะฟ้องต่อนานาประเทศได้ขณะเดียวกันค่ะทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ออกแถลงการเกี่ยวกับกรณีการประท้วงของประชาชนชาวกัมพูชาที่บริเวณบ้านหนองย่าแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแล้วด้วยโดยในแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศมีประเด็นที่สำคัญออกมา4ประเด็นด้วยกันค่ะ 1คือการดำเนินการมาตรการดังกล่าวของฝ่ายไทยอยู่ในพื้นที่อธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนการเข้ามาเพื่อจะพยายามขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจนทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจำนวนหนึ่งได้รับบาดเจ็บนั้นรวมไปถึงความพยายามที่จะรื้อถอนสิ่งกีดขวางของฝ่ายไทยถือเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายไทยในหลายมาตราข้อที่2คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้แสดงความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดมาโดยตลอดและได้ใช้เวลาชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนชาวกัมพูชาแต่อย่างไรก็ดียังคงมีการยั่วยุและดำเนินการรุกล้ำอย่างต่อเนื่องจากฝ่ายกัมพูชาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนจำเป็นต้องเข้าระงับเหตุตามหลักสากลโดยใช้มาตรการที่ได้สัดส่วนและมีความเหมาะสมต่อสถานการณ์และเป็นตามหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์นั้นบานปลายแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศในข้อที่3ระบุว่าการปลุกระดมยั่วยุให้ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงและก่อความไม่สงบของฝ่ายกัมพูชานั้นถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายให้คำมั่นที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะและสิ่งที่ขาดความรับผิดชอบไม่สร้างสรรค์ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนไปที่ตั้งและข้อสุดท้ายข้อที่4ฝ่ายไทยได้ออกแถลงการจากกระทรวงการต่างประเทศเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการปลุกระดมและยั่วยุให้ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงและก่อความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าวด้วยรวมทั้งให้ละเว้นการกระทำใดๆที่เป็นอุปสรรคต่อการลดความตึงเครียดและการหาทางออกร่วมกันอย่างสันติด้วยค่ะ
ด้วยสถานการณ์ต่างๆภายในประเทศค่ะทั้งเรื่องการเมืองและเรื่องความมั่นคงเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยในตอนนี้อย่างไรบ้างคะ
จากปัญหาทางการเมืองของไทยที่ขณะนี้ก็ยังไม่มีรัฐบาลมาบริหารประเทศอย่างเต็มตัวรวมไปถึงความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานั้นตอนนี้ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมอย่างมากค่ะทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมนั้นลดลงต่ำสุดในรอบ37เดือนมีการแถลงข่าวมาจากทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมลดลงต่ำสุดในรอบ37เดือนอยู่ที่ 86.4เนื่องจากปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองจากการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมซึ่งก็ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐที่ยังต่ำกว่าเป้าหมายค่ะจากปกติแล้วควรจะเบิกไปแล้วประมาณ 50-60% แต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักๆนั้นน่าจะอยู่ที่กระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทยที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ามูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาทรวมไปถึงผลกระทบจากมาตรการการจัดเก็บภาษีของสหรัฐด้วยที่ยังคงมีความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจของไทยนอกจากนี้แล้วยังมีการแถลงด้วยนะคะว่าปัญหาความขัดแย้งระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้การค้าชายแดนในช่วงเดือนสิงหาคมถัดมานั้นได้รับผลกระทบความเสียหายไม่ต่ำกว่า 14,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและยังส่งผลให้ภาคการก่อสร้างขาดแคลนแรงงานกัมพูชาอีกด้วยทำให้ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีข้อเสนอต่อรัฐบาล4ข้อด้วยกันค่ะเพื่อจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือ 1. เสนอให้ภาครัฐนั้นสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขภาษีของสหรัฐเพื่อจะได้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมกับการรับมือของผลกระทบ 2. คืออยากจะขอให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้านการลงทุนในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ2568นี้อย่างรวดเร็ว3คือมีการเสนอให้ภาครัฐเร่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเป็นรูปธรรมและ4สุดท้ายขอให้ภาครัฐนั้นปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการนำวัสดุที่เหลือใช้และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตใหม่ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมเรื่องของ Made in Thailand ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งทั้งหมดนี้ก็เชื่อว่าถ้าทำได้ตามข้อเรียกร้องน่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนค่ะดิฉันชดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
SBS
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 Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลีย ื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะตอนนี้เรามีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจเช่นเรื่องที่ชวนตั้งคำถามว่าคุณต้องมีรายได้เท่าไหร่จึงจะถือว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow เราได้ที่ facebook.com/sbsthai ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะมาติดตามเรื่องราวของนักบำบัดด้วยศิลปะการแสดงที่อาชีพนี้จะช่วยเยียวยาจิตใจของผู้คนได้อย่างไรต้องติดตามนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ตอนที่87นะคะมาเรียนรู้วิธีการพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเวลาหน้าจอซึ่งเรานำเสนอเป็นตอนแรกค่ะและเช่นเคยนะคะเรามีศัพท์สำนวนมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ด้วยเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
Learning English helps me talk about managing screen time.
So many notifications. Might as well check my Instagram feed. Scrolling, scrolling, scrolling.
Two hours later.
Maybe I'll check my Facebook. What? People are making fun of Alan online. Oh, they're being so rude about him.The internet can be so cruel. Ugh, I need some time away from social media. Hey everyone, Kate here. And today, we're going to be putting down our phones and getting away from the internet for a while. I need some space, that's for sure. We can say we need some time away or some space from something when we need to stop doing it for a while. Normally because it has become unhealthy for us.There's so much inappropriate content out there on the internet, not to mention cyberbullying, that is people being very unpleasant or aggressive to other people online. It seems like everyone's talking about screen time these days. How much our kids should have, how much we should have, whether there should be bans for kids. It's one of those hot topics that keep coming up in conversations between parents, carers, and adults in general.This episode isn't about how to talk to your kids about it. It's about how to join the conversation that is happening all around you. Alan and Claire have got some tips for us. Let's have a listen to how they deal with screen time in their homes.
My kids are driving me crazy. They're glued to their phones all the time. Maybe I need to pull the plug on socials for a while.
I get it.Same here. I had to limit screen time for my kids too.
Yeah, I think it's time we set some boundaries. I feel like we're losing them to a screen.
And it's not just the time they spend online. There's so much inappropriate stuff out there. It's scary. Cyberbullying is real. I don't know if I need to monitor everything they do.
I know. And it's hard to keep track of it all. I'm thinking no social media during the week and only an hour on weekends.
Seems like Alan and Claire think it's important to set some rules around screen time with their kids. Could you follow? Let's go through it together. Alan said,
My kids are driving me crazy. They're glued to their phones all the time.
Driving me crazy. If something is driving you crazy, it means that something really annoys you.And when it comes to kids, leaving dirty dishes, leaving clothes on the floor, staring at their phones and not paying attention to anything else, We know that these things can really drive us crazy. Seems like Alan's kids keep staring at their phones, so it looks as though they're physically stuck there and are actually glued to them. He continued.
Maybe I need to pull the plug on socials for a while.
We can say we will pull the plug on something if we want to end it. Like literally pulling the electrical connection, the plug, from the wall. For more speaking practice, press play on our bonus episode and make sure you follow us on Instagram and Facebook where we have more resources. You don't know how to find us? Just search for SBS Learn English. I'm Kate and I hope your kids don't drive you crazy with their screen time. Thank you for learning English with me today.
คุณกำลังฟัง SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
Neil Armstrong คือมนุษย์คนแรกที่ฝากรอยเท้าไว้บนดวงจันทร์และก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบออสเตรเลียชนชาติแรกบนผืนแผ่นดินนี้คือชาวออริจินว่าแต่ใครคือคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ออสเตรเลียร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่ไหนสินค้าไทยมาติดตลาดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเที่ยวบินแรกจากไทยที่มาแตะพื้นทวีปออสเตรเลียคือปีไหนมาร่วมตามหารอยไทยรอยแรกในออสเตรเลียพร้อมๆกันได้ที่พอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียเริ่มตอนแรก24ตุลาคมนี้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ SBS ไทย sbs.com.au/thai คุณยังอยู่กับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะช่วงพูดคุยวันนี้ค่ะเราไปติดตามเรื่องราวของ Creative Arts Therapy การบำบัดที่ใช้ศิลปะการเต้นและการแสดงมาช่วยเยียวยาจิตใจของผู้คนได้อย่างไรกับคุณดาน่าวิเศษชัยชาญนักบำบัดด้วยศิลปะจากนครเมลเบิร์นค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อการแสดงนะคะไม่ใช่แค่เพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่คือเครื่องมือเยียวยาจิตใจบทสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะจะพาไปรู้จักดราม่าเทอราปีนะคะหรือว่าการบำบัดที่เป็นศาสตร์ที่ผสมผสานศิลปะการแสดงกับจิตวิทยานะคะเพื่อช่วยเหลือผู้คนจากหลากหลายกลุ่มนะคะวันนี้เราจะมาคุยกับคุณดาน่าวิสิทธิ์ชัยชาญ นะคะดิฉันชยดาพาวเอสเบสไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณดาน่า
สวัสดีค่ะชื่อดาน่านะคะตอนนี้เรียนจบ Creative Art Therapy ที่ University of Melbourne
มาที่เมลเบิร์นมาที่ออสเตรเลียเพื่อมาเรียนด้านนี้ตอนนั้นคิดยังไงอยู่คะว่าเราอยากจะเลือกเรียนด้านนี้มีความสนใจด้านนี้อยู่แล้วหรือเปล่าคะ
ตอนมาเรียนนะคะมาเรียน Bachelor of Science in Psychology แล้วก็เหมือนเรียนminor เป็น visual art เนาะคือเพราะว่าตอนเด็กๆเราก็ชอบศิลปะมากพอโตมาก็สนใจเรื่องจิตวิทยามันก็คือเลยอยากรวมทั้งสองอย่างเข้ามาร่วมกันเนี่ยแต่ก่อนมาที่ออสเตรเลียเราก็ไม่เคยได้ยินดราม่าเทอราปีมาก่อนเนาะเพราะเมืองไทยมันก็ยังไม่ได้ดังมากมากสุดก็คิดว่าอาจจะเป็น art therapist มากกว่าแต่พอเราจบปริญญาตรีมาแล้วเนี่ยเราก็คือมารู้จักสาขา creative art therapy ที่มหาลัยเมลเบิร์นนี่แหละค่ะซึ่งมันก็คือน่าสนใจมากเพราะมันอันนี้ให้เราใช้รูปแบบมากมายที่เป็นความสร้างสรรค์นอกจากศิลปะเนี่ยมาช่วยบำบัดคนมาช่วยเยียวยาคนคือพอหลังจากที่เราหาข้อมูลมาเราก็คือคิดว่าเมื่อเรามีพื้นฐานด้านวิชวลอาร์ตอยู่แล้วเนาะก็อยากลองเรียนอะไรใหม่ๆดูบ้างส่วนอีกเหตุผลหนึ่งที่เลือกดราม่าแต่ปีเนี่ยก็มันก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าเพราะว่ามหาลัยเนี้ยมันมี2 specialization เท่านั้นก็คือดราม่ากับแดนซ์แล้วตัวจริงๆเราเต้นไม่เป็นก็เลยเลือกดราม่าแต่พอเรียนมาแล้วมันก็เลยรู้สึกชอบแล้วมันก็สนุกกับมัน
ในความเข้าใจของพี่ก็คือ dance therapy หรือว่า drama therapy มันก็อยู่ในเป็น subset ของ art therapy ถูกไหมคะ
มันไม่เรียกว่าเป็น subset ของ art therapy ค่ะมัน subset ของ creative art therapy มันแตกต่างกันนิดนึง
ก็คือกว้างกว่า
ช่ค่ะมันกว้างกว่า
ค่ะแล้วถ้ามาเจาะที่ drama therapy มันคืออะไรคะคำนี้หรือว่าการทำงานหรือว่าการเรียนในสายเนี่ยมันคืออะไร
drama therapy เนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของจิตบำบัดที่ใช้ละครเนาะใช้เธียเตอร์แล้วก็เทคนิคสร้างสรรค์เพื่อมาเป็นสื่อการให้เราเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งมากขึ้นคือพวกนักจิตวิทยาบำบัดละครเนี่ยไม่ได้เป็นแค่คนที่ให้ความปรึกษาเนาะแต่เราเป็นเหมือนศิลปินที่นำความรู้ด้านการแสดงหรือการเล่าเรื่องหรือแม้กระทั่งศิลปะเนี่ยมันผสมผสานให้เข้ามาเป็นเข้ากับหลักจิตวิทยาเพื่อมาช่วยเหลือและเยียวยาคนอย่างเช่นในกระบวนการบำบัดเนี่ยบางครั้งเราใช้พวก story making พวกการเล่าเรื่องพวก role play การเคลื่อนไหวของร่างกายหรือการใช้เสียงแม้กระทั่งเราใช้เหมือนกับแค่ระบายสีอะไรอย่างนี้ก็ได้เข้ามาประกอบทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องมือให้เราช่วยให้ผู้เข้ารับการบำบัดเนี่ยได้สำรวจความรู้สึกความเชื่อและสถานการณ์ของตัวเองในที่ที่มันปลอดภัยของเขาสำหรับพวกดราม่าเทอราปีเนี่ยเป้าหมายหลักของมันน่ะก็คือก็น่าจะเรียกว่า improve และ inform physical mental และ emotional well being นะคะ
เรียกว่า clients หรือคนไข้ของเราเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มไหนคะ
ความจริงอะค่ะดราม่าเทอราปีใช้กับเรียกว่าใช้กับใครก็ได้เนาะแต่ว่าพวกในมุมมองหนูนะที่ได้ benefit มากที่สุดของดราม่าเทอราปีจะอาจจะเป็น children แล้วก็ adolescent พวกเด็ก neurodivergent children ค่ะเพราะว่ามันอนุญาตให้เราช่วยพัฒนาควบอารมณ์ได้พวก emotional regulation สำหรับพวกคนไม่สามารถ regulate ได้เนาะมันสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับเด็กวัยรุ่นแล้วก็เด็กทั่วไปเนี่ยได้สำรวจและแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองบางครั้งคือมันช่วยให้เราเหมือนกับแสดงออกโดยไม่ต้องใช้คำพูดสำหรับเด็กที่ไม่สามารถ express ตัวเองด้วยคำพูดออกมาได้เนี่ย drama therapy เนี่ยก็จะอนุญาตให้เราใช้ body movement embodiment หรือ role play เพื่อมาอธิบายตัวเองได้คือมันอนุญาตให้เรามองเห็นปัญหาจาก third person perspective อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
การที่ไปให้บริการนะคะหรือว่าไปทำงานกับกลุ่มเด็กต้องไปที่โรงเรียนหรือว่าเขามาหาเราที่คลินิกหรือยังไงคะ
คือมันแล้วแต่เลยค่ะบางโรงเรียนเขาก็จะมีดราม่าเทอราปีอยู่ข้างในอย่างหนูเคยทำงาน clinical experience เนี่ยที่ primary school เขาก็จะมีเหมือนกับ hire ออกมาจาก outside ให้มาช่วยพาเด็กออกจากห้องมาทำบำบัดเนาะหรือบางครั้งมันก็จะมี mental health center ที่จะปล่อยพวกดราม่าเทอราปีไปในที่บ้านของคนต่างๆหรือมันก็จะมีที่โรงพยาบาลซึ่งพวกโรงพยาบาลเนี่ยทางคุณหมอเนี่ยก็คือจะ refer client พวกนี้มาให้กับ drama therapy ส่วนตัวเลย
เป็นการบำบัดแบบเป็นกลุ่มเหรอคะหรือว่าเป็นเดี่ยวก็ได
้ทั้งสองแบบได้หมดค่ะมันแล้วแต่ว่าเป้าหมายของคือ goal ของโปรแกรมมันคืออะไรถ้า social skill ก็อาจจะต้องเป็นทั้งกลุ่มแต่ถ้าสมมติมันเป็นพวกอย่างอื่นเช่นอาจจะเป็น regulate emotion หรือว่า aggressive behavior อะไรเงี้ยอาจจะเป็นเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เรียกว่าแก้ปัญหาตาม clients ตามคนไข้ว่าเขาต้องการด้านไหนแล้วถ้าเป็นบำบัดนะคะผู้ที่มีภาวะเครียดหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็น PTSD อย่างนี้มีไหมคะ
มีค่ะส่วนใหญ่จะต้องถูกreferมาโดยหมอโดยตรงมากกว่าที่เขาจะมาหาเราเองโดยตัวใช่ค่ะต้องมี referral มาจาก GP
น้องดาน่าเรียนมาสอบยากไหมยังไงไหมต้องผ่านเกณฑ์หรือว่าคุณสมบัติพิเศษอะไรถึงจะเรียนแล้วก็มาทำงานด้านนี้ได้ค่ะ
อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่แน่ใจสำหรับมหาลัยอื่นเนาะแต่ถ้ามหาลัยเมลเบิร์นเนี่ยหลักสูตรจะเน้นด้านการวิจัยมากกว่ามันจะมีเขียน academic research เกือบทุกอาทิตย์เลยก็ว่าได้แต่มันก็จะมี practical work เหมือนกันจะบอกว่าสำหรับดาน่าไม่ได้เรียกว่ายากแต่เราต้องขยันหน่อยเพราะว่ามันจะมีงานที่ต้องส่งทุกอาทิตย์แล้วนอกจากที่เราต้องเขียนงานเยอะเพราะมันเป็นงานวิจัยหลักว่ามันจะมีงานทุกอาทิตย์เลยไม่ว่าเราจะมี clinical work หรือว่าอะไรเราก็ต้องส่งงานทุกอาทิตย์แล้วในอย่างที่บอกมันก็นอกจากงานวิจัยมันก็มี clinical practice ด้วยแต่พวกนั้นมันคือจะเริ่มเทอมที่2ส่วนเรื่องคุณสมบัตินะคะคือถ้าเรามีพื้นฐานด้านละครมันก็จะช่วยได้เยอะมันก็จะให้เราเข้าใจในเวลาเขาพูดเกี่ยวกับการแสดงหรืออะไรมากขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจำเป็นขนาดนั้นแต่ถ้าเรามีมาจากสาขาจิตวิทยามันก็จะได้เปรียบนิดหน่อยเพราะว่าส่วนมากเพื่อนนานาเนี่ยในคณะหนูเนี่ยทุกคนส่วนใหญ่จะมาจากด้านละครแตกต่างจากหนูเนาะเขาก็จะคุ้นเคยมากกว่าดาน่าอาจจะมีการ struggle นิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราตามไม่ทันก็คือตามทันเพราะเขาก็จะอธิบายใหม่ในคณะเอ่ยแต่ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมจริงๆคือเราต้องมีความกล้าแสดงออกต้องสามารถ improvise ได้ในทุกๆสถานการณ์แล้วก็ CV เนี่ยต้องมีไว้แล้วก็ถ้ามี experience ใน mental healthก็คือจะช่วยให้เตรียมเข้ามาในคณะนี้ได้เนาะอย่างที่บอกถ้าไม่มีพื้นฐานด้านละครหรือด้านศิลปะก็ควรจะมีพื้นฐานด้านจิตวิทยาหรือว่าสุขภาพจิตมาก่อนที่สำคัญก็คือควรจะรู้วิธีการเขียนงานวิชาการหรือเคยเขียน academic essay มาก่อนค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
พอเราพูดถึงว่าเป็นการละครเนี่ยคนทั่วไปนะคะอาจจะคิดว่ามันก็จะต้องมีการเขียนบทก็ต้องมีการ assign roles นู่นนี่จัดฉาก drama therapist ต้องเป็นคนที่เขียนบทอย่างนั้นด้วยไหมคะ
อันนั้นมันอาจจะเป็นแค่หนึ่งใน drama therapeutic activity มันไม่ใช่ทั้งหมดของ drama therapy เนาะ drama therapy มันจะใช้มันจะมีหลากหลายมากอย่างที่เคยบอกว่ามันมีทั้ง storytelling role play มันมีเยอะค่ะคนที่ไม่รู้จักอาจจะคิดว่าอุ๊ยถ้าฉันแสดงไม่เป็นฉันควรจะมาดราม่าเทอราปีมั้ยเราจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะส่วนใหญ่บางครั้งเราไม่ต้องเข้าพอเริ่มเซสชั่นแรกยังไม่มีทางเลยที่จะเข้าไปจนถึงตรงนั้นเลยเนาะอันนั้นน่ะคือต้องถึงตรงที่ว่าทางเทอราปีจะดูว่ามันเหมาะกับการต้องใช้นั้นมาไอ้การใช้โรลเพลย์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะใช้เพื่อให้เราเห็นให้เราเป็นคนนอกเนาะเพื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราอะแสดงออกมาคนที่เป็นคนไข้อ่ะบางครั้งไม่ต้องเล่นการแสดงแต่อาจจะต้องเป็นคนรับฟังด้วยซ้ำเป็นออเดียนให้กับการแสดงที่เกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่การแสดงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ลงลึกไปถึงว่าเรื่องอะไรที่มันเหมือนกับ out of comfort zone มันจะเป็นเหมือนอะไรที่ต้องใช้ symbolic อะไรพวกนี้เนาะนะ symbolic มากกว่า metaphor อะไรเงี้ย
ถ้าจะตามให้ step by step ก็คือ1 therapist ก็จะต้องคุ้นเคยก่อนคนไข้กับ client ก็แล้วแต่แล้วก็ทำโปรเจกต์ขึ้นมาให้กับคนไข้คนนั้นแล้วก็เหมือนกับเขียนขั้นตอน1 2 3ว่าจะทำยังไงแล้วก็ประเมินแล้วก็ดูว่าจะใช้เทคนิคไหนกับคนไข้คนนี้ถูกไหมคะ
ใช่ค่ะส่วนเมื่อกี้ที่บอกเรื่องว่าต้องกลัวการเขียนไหมเขียนบทละครไหมส่วนใหญ่คือจะเป็นเทอราปิสต์ที่เขียนบทนะไม่ใช่คนไข้เขียนแล้วก็ถ้าสมมติว่าคนไข้จะเขียนเนี่ยนั่นคือจะเป็นหนึ่งในสตอรี่เมคกิ้งแต่ว่านั่นแหละคือเราจะถามก่อนว่าอยากจะแสดงออกมาด้วยไหมเราอาจจะไม่ให้ทำแต่ว่ามันจะไม่ใช่อะไรใหญ่มากถ้าคนไข้เขียนเองมันก็จะเป็นเหมือนกับสตอรี่ที่เขาเขียนออกมาแล้วอาจจะเล่นนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่เล่นใหญ่เราต้องมีพร็อพให้อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรที่เหมือนกับอัดคลิปนู่นนี่นั่นออกเหมือนเป็นโรงละครมันก็คือซัมติงที่เหมือนกับช่วยให้เอ็กซ์เพรสตัวเองมากกว่าที่จะเป็นการแสดงอะไรจริงจัง
ในออสเตรเลียเองนะก็รู้กันอยู่ว่าเป็นสังคมที่มีความหลากหลายนะคะทาง วัฒนธรรมแล้วก็ทางด้านเชื้อชาติมากประเทศหนึ่งของโลกเลยนะคะการนำดราม่าเทอราปีเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมกลุ่มอื่นที่อาจจะไม่ใช่เป็นคนที่เป็นไวท์ออสซี่อย่างเดียวเนี่ยค่ะอันนี้คือน้องดาน่าเคยทำงานร่วมกับกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆไหมคะ
เคยค่ะเคยค่ะ
แล้วมีความท้าทายหรือมีความน่าสนใจยังไงบ้างเอ่ย
ตอนหนูทำอ่ะเราก็คือเพราะว่าดราม่าเทอราปิสต์เนี่ยทุกคนต้องเป็นคนโอเปนไมน์เนาะเราต้องอินคลูดเราต้องจำไว้ว่าเซสชั่นมันควรจะเซฟสเปซมันต้องอินคลูซีฟส่วนตัวหนูเนี่ยไม่เคยเจอปัญหาใหญ่ในการใช้ดราม่าเทอราปีกับ client with different background เนาะอาจจะเป็นเพราะเรามาจากโรงเรียนนานาชาติหรือเคยเรียนเรื่องการ multicultural counseling มาก่อนหรืออะไรเงี้ยมันทำให้เราเข้าใจหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ดีแต่ทุกครั้งก่อนเกิดก่อนเริ่มโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องเก็บข้อมูลและสังเกตพฤติกรรมของ client พวกเขาเพื่อเป็นเหมือนกับพื้นฐานแล้วก็รู้จักความต้องการของเขาเนาะเราต้องเรียนรู้ว่าอย่างน้อยเราต้องรู้จัก basic information ของเขาอย่างเช่นวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้วเพราะวัฒนธรรมเนี่ยมีผลต่อการบำบัดมากเช่นกิจกรรมบางอย่างเราสามารถใช้มันอาจจะใช้ได้ดีกับเด็กที่มาจาก Western background แต่พอมาเจอกับ Asian background children เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะมากพอวิธีการเลี้ยงดูและค่านิยมมันต่างกันแต่ข้างกลับกันเนี่ยกิจกรรมที่เราใช้กับ Asian background มันอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นกับที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับ Western background children มาก่อนซึ่งมันก็จะทำให้เป็นสปาร์คเนาะมันก็อะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
พูดถึงว่าในระบบสุขภาพจิตของออสเตรเลียนะคะการบำบัดทางเลือกแบบดราม่าเทอราปีเนี่ยค่ะได้รับความนิยมแค่ไหนในปัจจุบันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยใครสามารถเข้าถึงได้บ้างรัฐบาลมีการสนับสนุนเรื่องค่าใช้บริการไหมหรือว่าสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายยังไงบ้างไหมคะ
คือดราม่าในกลุ่มเทอราปีเนี่ยถือว่ามีความนิยมอยู่ระดับนึงเนาะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีงบสนับสนุนที่จำกัดแต่ถ้าเป็นผู้บริการที่มีสิทธิ์ใช้ NDIS National Disability Insurance Scheme เนี่ยอาจจะควบคุมค่าใช้จ่ายสำหรับบำบัดประเภทนี้ได้แต่ว่าตอนนี้ได้ข่าวว่ามันกำลังอยู่ในช่วงพิจารณาอยู่แต่เท่าที่ทราบก่อนสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ย NDIS ยังครอบคุมค่าใช้จ่ายปัจจุบันดราม่าเทอราปีมันไม่ได้รับสนับสนุนโดยตรงจาก Medicare หรือว่าพวกโครงการหลักของรัฐบาลแต่มันสามารถเข้าถึงได้ผ่านการบริการสุขภาพจิตหรือว่าศูนย์ชุมชนคลินิกเอกชนโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนต่างๆค่ะ
เหมือนเราไปหา psychologist อย่างเงี้ยไหมคะก็คืออาจจะมี out of pocket ครึ่งนึงหรือตาม percentage แล้วก็อาจจะมีเงินสนับสนุนถ้าเกิดว่า eligible หรือว่าได้รับคุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์อะไรประมาณนี้
คล้ายๆค่ะ
ในอนาคตล่ะคะอาชีพของ drama therapist เนี่ยมีแนวโน้มเติบโตมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตอนที่น้องดาน่าจบปีที่แล้วเนี่ยค่ะมีความต้องการในตลาดงานมากน้อยเพียงใดคะ
ถ้ามองเฉพาะทาง drama therapy เราก็คิดว่าความต้องการนักบำบัดด้วยมันกำลังเพิ่มขึ้นเนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้รับการนิยมมากเท่ากับ healthcare อื่นๆแต่ถ้ามองภาพรวมของสายงาน creative art therapist เนี่ยอาชีพนี้มีแนวโน้มที่ดีนะคะแล้วก็ความต้องการในตลาดก็โตมากขึ้นอย่างเช่นโอกาสทำงานในหลายๆที่อย่างเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนและสถานที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะมันมีโอกาสมากอยู่แต่ถ้าพูดตรงๆมันไม่ใช่ว่าหางานยากค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันค่อนข้างจะท้าทายถ้าเราหางานทันทีหลังจากเรียนจบเนี่ยจริงๆงานพวกนี้มันจะได้คอนเน็กชั่นจากช่วง clinical practice ของเราในปีสุดท้ายของเราเนี่ยที่เราจะเรียนอยู่ที่มหาลัยอะค่ะทางโรงเรียนจะให้เราไปหาที่ทำงานเองซึ่งเราจะไม่ได้เงินนะมันก็จะเป็นเหมือนอินเทิร์นชิพที่เราหาทำงานเองแต่ว่าเนี่ยถ้าสมมติเราหาที่ทำงานได้ดีพอเราเรียนจบเราก็จะได้ที่ทำงานเลยไม่ว่าจะเป็นคนท้องถิ่นหรือต่างชาติก็จะได้งานดราม่าหรือแดนซ์เทอราปีแบบนี้เลยหมูว่าเราหาได้ดีเนาะเพราะว่าอย่างดาน่าเนี่ยดาน่าได้ที่ primary school ซึ่งมันก็คือดีแต่ว่าเพราะมันเป็นเหมือนกับ government fund เขาก็จะบอกว่าเขา hire ได้แค่ปีเดียวอะไรอย่างนี้เขาก็จะให้เราปีหน้าไม่ได้เราก็ต้องไปหาที่อื่น
ความเป็นคนต่างชาติเนี่ยค่ะเราจะต้องผ่านไครทีเรียอะไรก่อนไหมก็คืออาจจะต้องไปรีจิสเตอร์ต้องได้ไลเซนส์ต้องได้ใบประกอบการทำงานของเราอีกขั้นหนึ่งไหมคะ
งานนี้เป็นงานที่ว่าคนต่างชาติกับโลโก้เนี่ยอยู่เท่าเทียมกันนะเราแค่ต้องเรียนจบจากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากอันซักกาตาพวกมันเป็นเหมือนกับองค์กรวิชาชีพหลักของสาย Creative Art Therapy ในออสเตรเลียเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นย่อมาจาก Australian New Zealand and Asian Creative Art Therapy Association ส่วนสิ่งที่เราต้องมีในการที่เราอยากทำงานไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือโลโก้เนาะเราต้องมี Police Check ถ้าทำงานกับเด็กก็ควรจะมี Working with Children Check แล้วอย่างที่บอกต้องไปลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของอันซักกาตาในระดับ Professional ถ้าเรามีคุณสมบัติพวกนี้เราก็สามารถเริ่มทำงานสายนี้ได้เลยค่ะที่ออสเตรเลีย
ภาษาเนี่ยมันก็ต้องมีการ Assess มาก่อนที่จะเข้าเรียนที่ในคอร์สอยู่แล้วแต่ว่าพอหลังจากจบออกมาเนี่ยหลาย Professional ก็มีนะคะที่จะต้องไปสอบใหม่ของเราต้องไปสอบใหม่ด้วยไหมคะ
ไม่ต้องค่ะเพราะว่าเขาถือว่าเราเรียนจบมาแล้วเราเรียนจบมาจากคณะนี้เราก็ก่อนที่เข้าคณะนี้เราต้องสมัครเราต้องสอบภาษาอังกฤษก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ไงว่าเราได้ภาษาอังกฤษ
คนที่สนใจอาชีพนี้นะคะเพราะว่าก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะใหม่ไม่ค่อยได้ยินชื่อนะคะมีเส้นทางที่เป็น pathways ถูกการเป็น PR ในออสเตรเลียไหมคะ
มีค่ะเพราะว่าอาชีพ drama therapist เนี่ยมันจัดอยู่ในกลุ่ม contemporary health therapist ซึ่งมันอยู่ใน list skill occupation list ของออสเตรเลียเนาะดังนั้นจึงมีโอกาสยื่นขอPRผ่านได้หลายเส้นทางเช่น subclass 189ซึ่งเป็น skilled independent visa หรือว่า subclass 190ซึ่งเป็น skilled novice visa คือ2 อันเนี้ยเราคือสามารถกรอกเองได้ส่งเองได้หลักตามใดที่ว่า minimum score เราถึงส่วนอีกอันนึงที่เราสามารถไปได้ก็คือ employer sponsored visa คือตามถ้าเราทำงานในอย่างเช่นคลินิก private clinic แล้วเขาชอบเราเนี่ยเขาก็สามารถสปอนเซอร์เราได
้ตั้งแต่ทำงานมาเนาะประมาณปีหนึ่งนะคะมีเหตุการณ์อะไรหรือว่ามีการรักษารูปแบบไหนไม่ต้องลงถึงความเป็น confidential ของคนไข้ก็ได้ค่ะแต่ว่ามีเหตุการณ์อะไรหรือว่าการรักษาคนไข้แบบไหนที่เรารู้สึกว่าเออเราประทับใจ
มีนะคะมันความจริงมันมีเยอะเลยแหละแต่ว่าหนึ่งที่ว่ามันอันที่หนูจะเล่าเนี่ยคือมันไม่ใช่อะไรใหญ่มากเนาะเด็กคนนี้เล่าคร่าวๆก็อาจจะมีเหมือนกับสมาธิค่อนข้างที่จะสั้นไม่สามารถโฟกัสอะไรได้เกิน10นาทีทำกิจกรรมอะไรก็ทำแบบผ่านๆช่วยๆไม่สนใจรายละเอียดแต่พอเรามาเจอเซสชันประมาณเซสชันที่4มั้งพอเรามาถึงในกิจกรรมพูดคร่าวๆคือซิมโบการ์ดที่เหมือนเป็นหนึ่งในกระบวนการ drama therapeutic activity เนาะพอเราให้เขามา embody ตัวลักษณะนั้นในสไตล์ของเขาแล้วให้เขาเลือกการ์ดอะไรก็ได้มา5ใบเพื่อแนะนำตัวเองให้กับคนอื่นที่เขาไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยเขากล้าออกจาก comfort zone ของตัวเองกล้าทดลอง embody symbol ต่างๆอย่างสร้างสรรค์แบบออกนอกกรอบอะไรเงี้ยจนแม้ว่าตัวของเขาเองเนี่ยยังรู้สึกแปลกใจแล้วหนูก็ว่าเขาดูมีความมั่นใจมากขึ้นกล้าเล่นกล้าแสดงออกแล้วที่น่าประทับใจที่สุดคือเขาอยู่กับกิจกรรมเนี้ยมามากกว่า25นาทีโดยไม่เสียสมาธิเลยซึ่งก่อนหน้านี้เขาทำไม่ได้เลยมันก็คือเหมือนทำให้เราเหมือนกับเข้าใจว่าดราม่าเทอราปีเนี่ยมันสามารถช่วยเด็กคนหนึ่งได้เปิดใจพัฒนาความมั่นใจตัวเองแล้วก็ค้นพบวิธีที่ทำให้เขาอยู่โฟกัสกับกิจกรรมนั้นได้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ประทับใจในการใช้ดราม่าเทอราปีของหนูค่ะ
อ ที่ผ่านไปเป็นสัมภาษณ์คุณดาน่าวิสิตชัยชาญเรื่องการทำงานด้าน Creative Art Therapy ว่าจะช่วยเสริมสร้างร่างกายและสุขภาพจิตให้ดีขึ้นได้อย่างไรดิฉันชยดาแพรว SBS ไทยรายงานค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวของ SBS ไทยเรื่องอื่นๆนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ sbs.com.au/thai ค่ะและที่ Facebook นะคะ facebook.com/sbsthai ค่ะรวมถึง Instagram ด้วยนะคะที่ sbs_thai ค่ะคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ